Hello?
Hello, hello. Saya Pagi ya. Adakah sini Encik Muhammad Asmija bin Aji?
Iya, betul saya.
Saya kok tadi inti telah supaya ketemu tuh cuman sekolah Johor. Boleh saya coba sedikit pengesahan?
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Alamat tempat tinggal.
Yaitu
Sekejap ya.
N...
Prima
NI.
Damansara. Halo.
Ya.
Saya duduk di Prima Damansara itu
Yaitu
Kesan Jaga.
Blok I Rumah Pangsa Rampai, Intaman, Jalan PJU 11.9.
Betul lah.
Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Okay, saya bekerja di Dispatch Cam Driver di Hospital Sunway Medical Center Petaling Jaya.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik siapa bekerja berapa lama?
Saya masuk ni dekat 6 bulan lah. Bulan
6
yang
bulan.
keenam.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu angkaran gaji sebulan Encik berapa?
Kalau basic saya 2.5, tapi kat sini banyak OT. Jadi boleh sampai sampai 37, 38 lah.
37, 38. Lepas tu, saya tengok itu si gaji Encik masuk itu HSBC Bank kan? Yang itu gaji. Yang
Ya.
itu yang itu bank ada online banking tak?
Ada online banking.
Ada ya, okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta tolong Encik, tolong inform itu orang rujukan dan itu nombor telefon office yang itu 03 nanti boleh call kan?
Boleh.
Okey. Boleh saya tahu nanti itu 03 saya nak bercakap dengan siapa?
Miss boleh cari HR lah, bagi HR. Nak tanya
HR.
saya bekerja dekat situ je kan?
Ya.
Boleh Miss boleh cari HR lah, bagi HR.
Okey, boleh.
Okay.
Okey, itu sahaja. Terima kasih, Encik.
Okay, sama-sama, Cik. Okay.